რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებულ, როგორც აქამდე სულ ვიხსენიებთ ხოლმე, გირგულიანის საქმეზე. სანდრო გირგულიანის კვლელობის საქმეზე, რომლის უზენაეს სასამართლოს მიერ ამ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების ანალიზი ჩაატარა, სასამართლო პრაქტიკის ფონზე ანალიზი ჩაატარა კონსტიტუციის 52 მუხმა. მისი თავმჯდომარე, იურისტი კახა ციქარიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო კახა, დილამშვიდობის.
დავაშალებით.
არის თემები, რომლებიც ხშირად გარდა იმისა, რა ჭრილშიც უნდა იყოს ის განხილული, კერძოდ ეს საკითხი, რომელსაც ეკუთვნის სამართლებრივი ჭრილი ერთი მხრივ და ძირითადად, ხდება ხოლმე პოლიტიკური კინკლაობის, პოლიტიკური არგუმენტების მოშველიების საგანი. თუმცა ასეთ დროს იკარგება ხშირად არსი საკითხის, ეს ერთი. მხოლოდ ეს საკითხი არ არის, ჩვენ ასეთი ვიცით კიდევ მაგალითად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე გამოძიება, რომელიც ასევე გახდა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს პოლიტიკური კინკლაობის საგანი ოპონენტებს, ასე ვთქვათ, ოპონენტებს შორის, და იმ ვითარებაშიც იყო ბევრი უზუსტობა თავად პროცესის შესახებ და იმაზე, თუ რაში მდგომარეობს ეს პროცესი და რა არის კომპეტენცია ჰაგის ტრიბუნალის. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ერთმანეთს გავს რით. გირგულიანის საქმეზეც ჩვენ ასევე პოლიტიკურ კონტექსტში ვისმინეთ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კონკრეტული კანდიდატის, დეპუტატობის კანდიდატის საწინააღმდეგოდ მიმართული არგუმენტები პარადოქსი იყო ნამდვილად ამდენი წლის შემდეგ ამ კუთხით მოტრიალება, და მისი ოპონენტი აღმოჩნდა იმდროინდელი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, რომელიც ამ საქმეს ეხილავდა, და ეს იყო ძალიან, გეტყვით, რთული საყურებელი იმ თვალსაზრისითაც, რომ ხედავდით დისკუსიის პროცესს საჯაროდ ყველასთვის ხელმისაწვდომად, რომელშიც იყო ასე ძნელია ხოლმე, როგორ ვთქვა, ისუ ვფიქრობდი, გამიჯნა ისე მოცქირალი, მომზირალი ადამიანისთვის, ვინც ამას უბრალოდ თვალყურს ადევნებს. მაინც დავიწყებ კითხვით, ჩემთვის გასაგებია, რატომ გააკეთეთ თქვენ ეს, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ამაზე დაგეხარჯოთ თქვენი რესურსი, დრო, ასე ვთქვათ, ყველაფერი. მაინც ასე დავიწყებ, რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ამდენი ხნის შემდეგ ამ ანალიზის ჩატარება, რომელიც გარკვეულ შრომას მოითხოვდა, რასაც გადავავლე თვალი ნამდვილად.
მოგესალმებით. ესე იგი, ეს საქმე ჩვენი ყურადღების საგანი გახდა მას შემდეგ, რაც საქმის მოსამართლე ლევან მურუსიძე დაინიშნა უვადოდ, და თემა, გირგულიანის თემა კვლავ გახდა საზოგადოებრივი ყურადღება, მოექცა საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრში. ანუ საკითხი, რა უნდა გაეკეთებია მორუსიძეს და უნდა დაებრულებია თუ არა, ეს გახდა არამხოლოდ იურისტების, არამედ არაიურისტების, პოლიტიკოსების და ფართო საზოგადოების მშელობის საგანი ბოლო თვეების განმავლობაში. ჩვენ აქ ამ კუთხითაც დავინტერესდით ამ თემით, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ თვითონ ჩამოყალიბებულიყავით, რა იყო სწორი პასუხი ამ რთულ შეკითხვაზე. მეორე მხრივ დავინტერესდით იქიდან გამომდინარე, რომ თავად მურუსიძე აცხადებს და რომ ალტერნატიული გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო, და მესამეს დავინტერესდით იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საქმე არის საკმაოდ რთული სამართლე, ანუ სამართლებრივად საინტერესო ფენომენი, რომელიც იურისტების სახელმძღვანელოში უნდა შევიდეს წესით, იმიტომ რომ ის ასახავს სამართლებრივი სისტემების ჭიდილს, ინკვიზიციური და შეჩბრებითი დაზარალებული სუფლება და დაზარალებული სუფლების არქონა, ჭეშმარიტების დადგენა და მხარეთა შეჯიბრი და ასე შემდეგ. ანუ ეს სტუდენტებისთვისაც, თვითონ მეცნიერებისთვის და პრაქტიკული იურისტებისთვის არის ერთ-ერთი სახელმძღვანელო кейსი, რომელთაც შეიძლება ბევრი რამე ისწავლო. ანუ უნდა წაიკითხო, რომ შენ ისწავლო რა არის სისხლის სამართალი, რა მიზნებს ემსახურება, რა არის შეჯიბრებითი პროცესი, ინკვიზიციური პროცესი, დაზარალებულს რა უფლება უნდა ქონდეს და შენ, ანუ ეს ყველაფრის გადატეხის წერტილია ამ საკითხში. ამიტომ
თქვენ პრაქტიკულად ასრულებთ მურუსიძის თხოვნას, გნებავთ თუ კითხვაზე პასუხი არის ეს. სამართლებრივად მითხარით რა დავაშავე, რა და შავაუზენეს და სასამართლომ რა გადაწყვეტილება მიიღო და რა გადაწყვეტილება შეეძლო მიეღო. სწორედ ამას ეძღვნება თქვენი ნაშრომი, რაც ეს მაშინდელი ნათქვამია, როცა ის უბადოდ გამწესდა. უბრალოდ უფრო ადრინდელი, ბოდიშს ვიხდი რამდენიმე წლის წინანდელი, თუმცა ამ კითხვებს ის გამუდმებით იმეორებდა მას შემდეგაც, რაც უადოდ გამწესდა სააპელაციოს მოსამართლედ და შემდეგ უკვე გახსოვთ ეს მისი დებატებიც შალვაშავ გულიწესთან.
პირველ რიგში ჩვენ დავთქვათ რა დაშავა სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ყავდა თავისი, ყავს და ყავდა თავისი ორგანოები და სახელმწიფო ებს მა განახორციელეს გამოძიება, დევნა, განხილვა ამ საქმის და მაგრამ საბოლოო ჯამში სახელმწიფომ დააშავა და სტრასბურგმა თქვა, რომ სახელმწიფომ დააშავა ამ საქმეზე. კერძოდ რა დააშავა სტრასბურგის მოსაზრებით? სტრასბურგმა თქვა, რომ სახელმწიფოს კი არ მოუკლავს კირკვლიანი თვითონ, არამედ სახელმწიფომ არ გამოიძია, არ განიხილა ჯეროვნად სასამართლოში და არ მიუძღა სათანადო სასჯელი დამნაშავეებს და არ გამოავლინა სხვები, ვინც მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულში. ესე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სახელმწიფომ არ გამოიძია სათანადოდ, ანუ ეფექტური გამოძიება არ ჩატარებულა ამ საქმეზე, არ განხორციელდა ეფექტური დევნა, ანუ სათანადო მუხლებით არ ყოფილა წარდგენილი დამნაშავეების მიმართ, არ დაეკისრათ სათანადო სასჯელი, ანუ მკაცრად არ დაისაჯენ ის, ვინც საკმარისად მკაცრად არ დაისაჯენ, ვისაც ბრალი ედებოდათ და ბოლოს არ გამოვლინდა ის ხალხი, ვისაც კავშირი ჰქონდა ამ დანაშაულებთან და ვის ამ დანაშაულთან და საიდანაც სავარაუდოდ მოდიოდა შეკვეთა. ამ დანაშაულზე საიდანაც სავარაუდოდ შეკვეთა მოდიოდა და მე 2013 წლის შემდეგ გაირკვა კიდეც, რომ შეკვეთა მოდიოდა სუფრიდან, ანუ იქ ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ამ ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. ეხლა იმისათვის რომ ორიოდეს იყვით, ეს ძალიან დიდი საქმეა, მაგრამ რაღაცით შეიძლება ამისი, რა ქვია, მოკლეფაბულის, ანუ ორიოდე სიტყვით ამის მოკლეფაბულის რადიოსმენელისთვის, რომ გავახსენოთ, შევახსენოთ რადიოსმენელს. ანუ საქმე რას ეხება რეალურად? ეს არის ერთი თითქოს ჩვეულებრივი კინკლაობის ამბავი, რომელიც მოხდება შარდენ ბარში გირგვლიანსა და ვიღაცა შორის, რომელიც მე ვერ დავადგინე სასამართლო განაჩენით, ზუსტად არ არის დადგენილი. და საქმე ეხება ვითომ სასამართლო განაჩენით, საქმე ეხება ვითომ ასეთ რაღაცას, რომ შარდენ ბარში მიდის გირგვლიანი, ეს არის 27 იანვრის ღამე, თავისი შეყვარებული სანახავად და ეს შეყვარებული ხვდება შსს მინისტრის მეუღლის მაგიდაზე. არის ეს შეყვარებული. გირგვლიანი სუნდა რომ თავის შეყვარებულს თვითონ დაელაპარაკოს და ამათ დაჯდება გვერდით მაგიდაზე, ანუ მოშორებით თავის მეგობართან ერთად, და მათ დაუძახებს ამ შეყვარებულს, ეს გადმოვა ეს თათია მაისურაძე, მათ შორის გაიმართება მცირე დიალოგი, რომელიც საკმაოდ დაძაბულია, ვინაიდან საქმე ეხება რას, რომ გირგვლიანს აქვს პრეტენზია, რომ რა გინდა შენ ამ ადამიანებთან და მე რატომ ატყუებ, ანუ რეალურად რატომ არ მითხარი სადიყავი და რასაკეთებ შენ ამ ადამიანებთან და ნუ უცენზურო სიტყვით მოიხსენია გურამ დოლდაძე მათ შორის. აი ეს გახდა შემდგომ, ნუ დღევანდელი ვერსიით, დღეს რაც ვიცით, ეს გახდა გირგვლიანის მკვლელობის მიზეზი. აი ეს შეურაცხყოფა, რომელიც მან მიაყენა სუფრას. გირგვლიანის მკვლელობის გატაცების და მისი მკვლელობის მიზეზი. მაგრამ სასამართლომ რა თქვა, რა ვერსია დაამტკიცა სასამართლომ? სასამართლომ თქვა ესეთი ვერსია, რომ თითქოს ეს გირგვლიანი, როდესაც გამოდიოდა ბარიდან, მას შეეჩეხა გერონტი ალანია, რომელიც არის კუდის დათა ახალაიას მოადგილე. ანუ გასასვლელში შეეჯახენ ერთიმეორეს. ეს არის სასამართლოს ვერსია, ოფიციალური, ძველი ვერსია. და თითქოს გირგვლიანი იგინება სუფრის მიმართულებით, ანუ დონაძის და სუფრის მიმართულებით, პოლიციელებს, სუფრაზე მყოფი პოლიციელების მიმართულებით. გერონტი ალანია ეკითხება გირგვლიანს, რომ რატომ იგინები, ვის აგინებ? და გირგვლიანმა უთხრა, ანუ გირგვლიანმა შეიგინა როგორც სუფრის მიმართულებით, ასევე გერონტი ალანიას მის, ანუ ალანიასაც შეაგინა. შემდგომ გერონტი ალანია გადაწყვიტა, რომ უკან გაყოლოდა გირგვლიანს და გაერკვია ამის გინების მიზეზი, თითქოს ამ ოფიციალური ვერსიით. დაუძახა თავის თანამშრომლებს, ეს ორი თანამშრომელი გარეთელოდება მანქანაში, ეს არის აფციაური და ღაჭავა, და ერთი თანამშრომელს დაუძახა, რომელიც იქ არ იმყოფებოდა, ანუ სამსახურში იყო თავსდება, ეს არის ბიბილურიძე. შეკრიბა სამი თანამშრომელი ოფიციალური ვერსიით და ლესელიძის ქუჩის გასასვლელში დააკავეს გილგვლიანი და ბუხაიძე. დააკავეს, ჩასვეს მანქანაში და წაიყვანეს ოქროყანის მიმართულებით. და ოქროყანაზე მათ უნდათ გაერჩიათ ეს საქმე, მოხდა მათ შორის, ანუ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, ფიზიკურად ცემეს, მიაყენეს ჭრილობები განაჩენის მიხედვით, შემდგომ ეს გირგვიანი გაიქცა და გარდაიცვალა მიყენებული ჭრილობის შედეგად. აი ეს არის საქმის ფაბულა. საქმის ფაბულა. ეხლა სტრასბურგს რა პრეტენზია ჰქონდა ამ სტრატეგიაზე? დაზარალებულს რა პრეტენზია ჰქონდა?
ფაბულა, რომელიცაც იზოლირებულია შარდენში მომხდარი თითქოს გარეთა ეპიზოდი.
ესე იგი, განაჩენი, ანუ სასამართლოებმა, პროკურატურამ, გამოძიებამ გაყვეს ერთმანეთისგან სუფრა და სუფრა და ოქროყანის სასაფლაო და თქვა ის, რომ სუფრას არაფერი კავშირი მაგათთან არ აქვს, რეალურად დანაშაულის ბრძანება სუფრიდან არ წამოსულა. და ეს დანაშაული მოხდა მხოლოდ გირგვლიანისა და გერონტიალანიას პირადი დაპირისპირების გამო. პირადი დაპირისპირების გამო. ეს თქვა სასამართლომ, ჩვენმა სასამართლომ. და სტრასბურგმა რა თქვა, ეხლა ვნახოთ ჩვენ. სტრასბურგმა რა თქვა? სტრასბურგმა თქვა ის, რომ ამ საქმეზე არ დადგენილა ჭეშმარიტება სრულად. ანუ ჩვენ მაღალი ალბათობით ამ საქმეს უფრასთან კავშირი ჰქონდა, მტკიცებულებები იძლეოდა ამის ვარაუდის შესაძლებლობას, მაგრამ ეს ვარაუდი არ ყოფილა გამოკვლეული, სათანადოდ გამოკვლეული. ესე იგი, არ გამოვლინდა სხვა პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულში. შემდგომ ეს არ არის ჯანმრთელობის დაზიანების საქმე, იმიტომ რომ ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით იქნენ პასუხისგებაში მიცემული და ამ მუხლით აგეს პასუხი. ანუ ეს არის 117 მუხლის თვარსთვი მე-6 ნაწილი, სადაც წერია ჯანმრთელობის ძიმე დაზიანება, რასაც სიკვდილი გამოიწვია. და სტრასბურგმა თქვა, რომ ეს ჯანმრთელობის დაზიანება კი არა, ეს კვლელობას გავს, კვლელობის სახეა ამას და რატო არის ჯანმრთელობის დაზიანება. ანუ არასწორად მოხდა კვალიფიკაციაც. სტრასბურგმა თქვა, რომ არ დაიკითხა ის ხალხი, ვისაც შეიძლება და ამ დანაშაულთან კავშირი ქონოდა. ანუ არის რაღაც კატეგორიის ხალხი, ვინც პარალელურად ამ დროს ურეკავდა სუფრის წევრებს, ურეკავდნენ სუფრის წევრებს და ურეკავდნენ დამრაშავებს. ერთი და იგივე, ანუ დანაშაულის მიმდინარეობის დროს კოორდინაციაში იყვნენ სუფრასთან და კოორდინაციაში იყვნენ დამნაშავეებთან, ჟავრდებულებთან. და ეს ხალხი არც გამოავლინეს და არც დაკითხეს. დაზარალებულები ამას ითხოვდნენ, მაგრამ არც გამოძიებამ, არც სასამართლომ ეს ხალხი არ მოიყვანა, არ დაკითხა. ხო, აი ესე იგი. და ნუ სტრასბურგმაც თავიდან რა ვთქვით, იგივე თქვა, რომ არ მიეჭა სათანადო სასჯელი, არ გამოავლინდა სხვა დანაშაულები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ეს არის ზოგადი არსი ამ საკითხის, რაც ჩაიდინა სახელმწიფო. სახელმწიფო რაც ჩაიდინა. ხა სასამართლომ რაც ჩაიდინა, ის არის უკვე ცალკე თემა და გირგვლია ისა მურუსიძემ რა გააკეთა და რა უნდა გააკეთებია, ეს უკვე ცალკე თემაა და ჩვენ ამ ნაშრომში ამაზე ვრჩელობთ. ამისთვის ამოვიღეთ ჩვენ მურუსიძის პრაქტიკა და შევადარეთ გირგვიანის საქმეს მისი 105 გადაწყვეტილება, რომლითაც მას საქმეები აქვს დაბრუნებული სააპელაციო განხილვაში. 105 საქმე აქვს დაბრუნებული მურუსიძეს და 105-ვე
საჩივრის გარეშე.
არა, გეტყვით, მხარის საჩივრის გარეშე, ახლა გეტყვით.
რასაც ისე დავეკოდა.
მხარის მოთხოვნის გარეშე, ისე რომ არავინ არ ითხოვს დაბრუნებას. დაბრუნებული არის 28 საქმე, სადაც არავინ ამ დაბრუნებას არ ითხოვს. ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით. მხარე ითხოვს, უბრალოდ მჟავრდებულები ითხოვენ ამ 28 საქმეში, რომ გაგვამართლეთ. როგორც გირგვიანის საქმეში, გირგვიანის საქმეშიც ასე იყო, მჟავრდებულები ითხოვენ გამართლებას. და სასამართლომ თავისი ინიციატივით დააბრუნა ეს 28 საქმე მურუსიძემ. იმიტომ რომ საქმეში არ იყო დადგენილი ფაქტები, არ იყო გამოკვლეული გარკვეული გარემოებები და ასე შემდეგ და პლუს ამასთან ერთად დააბრუნა 5 საქმე ამ 28-დან ერთად. 5 საქმე, იმიტომ რომ დარღვეული იყო ხარისუფლებები. ეხლა ჩვენ ვამბობთ, რომ 28 პლუს 5 არის 33. 33 საქმე თავისი არსით გავს გირგვლიანის საქმეს და ზუსტად ისე შეიძლება დაბრუნებულიყო გირგვლიანის საქმეს აპელაციაში, როგორც ეს 33 საქმე დაბრუნდა. აი ეს არის ჩვენი მტკიცება.
მაშ რატომ ედავებოდა ის? ედავებოდა კი არა, როგორ თქვა, დანაშაულები და შავგულიძეს, ეს უკვე ეთერში მე არ გულისხმობ სამართლებრივ პროცესს.
დიახ. ამაზე მოდი ვისაუბროთ, მაგრამ ამაზე ცოტა მოდი რაღაც გარემოება მინდა აღნიშნო და მოდი
მოსვლით.
შეხედეთ თლიანობაში რო შევხედოთ საქმეს, ფაბულაში რა ხდება. აქ ჩანს, რომ სახელმწიფო ორგანოები ისტერიულად მალავენ სიმართლეს. ანუ ისტერიულად აფარებენ ხელს რაღაცას. რაღაცას მალავენ. აი ეს არის ეს საქმის მთავარი საინტერესო დეტალი. შეხედეთ ახლა რას მალავენ. სახელმწიფო ორგანოები პირველი მალავენ მტკიცებულებს. ანუ прокуратурас 14 მტკიცებულება აქვს ხელში და არ მიაქვს სასამართლოში ეს მტკიცებულება. და არა თუ პირველ ინსტანციის სასამართლომ არა თუ უთხრა პროკურატურას მომიტანე და გამოვიკლიოთ ეს მტკიცება, არც აპელაციამ არ უთხრა, არც კასაციამ არ უთხრა. არამედ დაზარალებულს შუამდგომლობაც კი არ დააკმაყოფილეს, რომ ეს მტკიცებულებები მოსულიყო და განეხილათ. ესე იგი, პირველი რას მალავენ? მალავენ 14 მტკიცებულებას. აი უსიკვდილოდ არ მოაქვს სასამართლოში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაზარალებული ყველგან ითხოვს, პირველ ინსტანციაში ითხოვს, თავმჯდომარესთან ითხოვს, აპელაციაში ითხოვს, მურუსიძესთან ითხოვს, არაძლევენ ამ 14 მტკიცებულებს. ნუ არაძლევენ და მორჩა რა. ეს ერთი. მერე რას მალავენ? მალავენ ვიდეოს. პატარკაციშვილის სახლმა სახლის ვიდეო ჩაიწერა მთელი ღამის მოძრაობა ავტომანქანების და იცით რა მონაკვეთი მიცეს სტრასბურგის სასამართლოს, მხოლოდ სტრასბურგს მიცეს. რაღაც 60-მიანი მონაკვეთი მიცეს მთელი ღამის, ანუ ამ ჩანაწერიდან. რეალურად საქმეზე დაურთეს მხოლოდ 1 საათი, 1 საათიანი მონაკვეთი. მაგრამ სტრასბურგის სასამართლოსაც კი მიცეს მხოლოდ 70 წამი. ეხლა თქვენი კითხავთ რატო? რატო მალავენ ესე გაშმაგებით ამ ვიდეო ჩანაწერს? როგორც გაირკვა და როგორც აღმოჩნდა, იმ ვიდეო ჩანაწერში გამოჩნდებოდა, როგორ დარბიან წინ და უკან ყველაზე ოქროყანის სასაფლაოში შსსს მანქანები, თანამდებობის პირები, პოლიციელები, რესკვალი წაშალონ და საქმე მოაყომარონ. აი ამიტომ მალავდნენ ამ ვიდეოებს. ეხლა კიდე რას მალავენ? მალავენ სუფრისა და დამნაშავეთა ზარებს. ვისთან დარეკეს სუფრის წევრებმა იმ ღამის განმავლობაში, რომელ საათს ეს დარეკეს, როგორ დარეკეს და ვისთან დარეკეს დამნაშავებმა მთელი ღამის, ვისთან რეკავდნენ დამნაშავებმა მთელი ღამის განმავლობაში. ხოლო პატარ-პატარა მონაკვეთები მიცეს დაზარალებულს. და თურმე რატომ მალავდნენ, იცი? თურმე სუფრის წევრები და მერე გაირკვა ეს 2013 წლის შემდეგ. თურმე სუფრის წევრები და რა ქვია იმას და ჟავრდებულები მთელი ღამის განმავლობაში ურეკავენ ერთიმეორეს, ანუ აი ქარის განუწყვეტელი წინ და უკან რეკვა, რომ ეს დანაშაულის კვალი დაფარონ. და თორე ამიტომ მალავს გამოძება ისტერიულად ამ მტკიცებულებას. ეხლა ნაცვლად იმისა, რომ სასამართლოს ეთქვა, რომ მე უკაცრავად, მაგრამ მე პირველი ეს მტკიცებულება მაინტერესებს, გას მომიტანეთ რა ეს 14 მტკიცებულება. მე მაინტერესებს ზარები მთელი ღამის განმავლობაში, ვინცად რეკავდა ეს, მაინტერესებს ეს ობიექტური ჭეშმარიტებას ესაჭიროება, ეს ობიექტური ჭეშმარიტებას. მე მაინტერესებს ის ვიდეოს მთლიანი ჩანაწერი. სასამართლო რას აკეთებს, იცით? პირველმა ინსტანციამ თქვა, რომ ეს ზარებიო, სუფრის წევრებიო, სად რეკავდნენო, საერთოდ რა შუაშიო საქმესთანო? არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ესო საქმესთან შეხებულობაში არ არისო. დამნაშავეებიო, დანაშაულის მონაკვეთის გარდაო, სად რეკავდნენო, არც ეს არ არისო შეხებულობაში საქმესთანო? ვიდეო ჩანაწერიო, რაში მაინტერესებსო? 3 საათის მერე რა ხდებოდა ოქროყანაშიო? მე მაინტერესებსო 2 საათიდან 3 საათამდე რა ხდებოდა და ისიც კი არ მოიტანეს პროცესზე, ისიც არ მოიტანეს. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, სასამართლო დაიხშო ყურები, დახუჭა თვალები, რომ არ დაენახა რა ხდება ამ საქმეში იმის საწინააღმდეგოდ, რასაც ჩვენ გვეუბნება მე-18 მუხლი, საპროცესო კოდექსის მე-18 მუხლი. ეს არის ამ საქმის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, ამ საქმის პრობლემა.
ბანო კახა, აი ამ ყველაფერმა, რასაც თქვენ ბრძანებს, თავის დროზე რაც მოხდა, რამდენად დააზიანა თუ არა იმდენად ეს პროცესი სამართლებრივად, რომ სრულად მისი გასწორება შეუძლებელია?
ეხლა შეხედეთ. ჩვენ ხლა გადავდივართ მურუსიძეს და კასაციას.
კი ბატონო.
კასაცია. მურუსიძე ამ საქმეს იხილავს კასაციით. ეხლა მოდი ეს თქვა, ეხლა კასაციის არსი რა არის? რისთვის ჰქონდა მაშინ კასაცია? ეხლა ცოტა შეიცვალა, მაგრამ მაშინ რისთვის ჰქონდა ეს? ეხლა სხვა ეხლა უფრო შეჯიბრებითი პროცესი გვაქვს. მაშინ ჰქონდა ინკვიზიციური და მაშინ კიდევ უფრო ფართო უფლებები ჰქონდა კასაციას. და ფართო დიდი ვალდებულებები ჰქონდა ჭეშმარიტების დადგენის კუთხით. კასაციის არსი არის, რომ კასაციის არსი იყო ის, რომ საქმეზე უზრუნველყოფილიყო ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა. იქ რომ მივიდოდა საქმე მურუსიძესთან, მურუსიძე ჩახედავდა ბოლდიში რა ერთს, აი მათ მოთხოვდეთ, აი საქმეში რომ ჩახედავდა მურუსიძე. ეთქვა, რომ აი ეს რაც აქ წერია, ეს არის ობიექტური ჭეშმარიტება და ეს ნამდვილად ასეა. ეს ასეა. მერე კასაციის ფუნქცია იყო, რომ ეთქვა, რომ აი შემთხვევით რამე პროცედურები ხო არ არის დადგო, კანონიერი პროცედურები ხომ არ არის დარღვეული დაბალ ინსტანციებში. და თუ დარღვეულია, მაშინ ან დავაბრუნებ, ან არ დავაბრუნებ და უბრალოდ აღნიშნავ ამის შესახებ, ანუ გავამართლებ ჟავრდებულებს, იმიტომ რომ ამ პროცედურები დარღვეულია. და შემდეგი საკითხი, შემთხვევით აქ ხარის უფლება ხო არ არის დარღვეული, ესეც კასაციის არსია. ანუ რისთვის მივდივართ ჩვენ კასაციაში? რისთვის მივდივართ კასაციაში? მივდივართ იმისთვის, რომ ვიპოვოთ სამართალი, დავიცვა ჩვენი უფლებები და დავიცვათ პროცედურები. არც ერთი ფუნქცია არ შეასრულა მურუსიძემ, არც სიმართლე არ დაადგინა, არც დაზარალებულის უფლებები არ დაიცვა, რომელიც ფანტასტიკურად იყო დარღვეული ამ საქმეზე, და არც პროცედურების დაცვა არ უზნულყო. ეხლა რათი იმართლებს თავს? რითი მართლებს თავს. მოროსიძე ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ აი ვინაიდან დაზრალებულმა არ გაასაჩივრა ეს აპელაციაში. Апелляციაში მე უკვე საუარესოთ ვეღარ ვაბრუნებ და საუარესოთ შეფრნება ნიშნავს იმას რომ ესე იგი რომ დაუმძიმდეთ ბრალდებულებს პასუხისგებლობა უკაცრავად მაგრამ საუარესოთ შეფრნებას არც ითხოვს დაზარალებული მთლიანობაში თუ შევხედავთ მის საჩივარს დაზარალებული რას ითხოვს იცი ითხოვს სიმართლეს თავის საჩივარში კაცო ითხოვს საქმის მასალების გაცნობას გამაცანით ეს მასალები დავადგინოთ სიმართლე და ამის შემდეგ გვიმსჯელოთ ეს საუარესოთ უნდა შეbrundes საუკეთესოთ უნდა შეbrundes ანუ შეხედე რა შეასაქმე აი ამაზე გადააქვს მოლუციძეს აქცენტი რომ აი დაზარალებულიო ითხოვდაო დამძიმებასო და ვერ დავამძიმებდითო იმიტომ რომ პირველი ინსტანცია არ გაასაჩივრაო და ამიტომ ვერ დავამძიმებდითო და ამიტომ ვერ შევაბრუნებდიო მაგრამ შეხედე ახლა გეტყვით ამის არგუმენტი თავარი არგუმენტი ამის წინააღმდეგ რა არის მე რო დაზარალებული ვარ აპელაციაში მივიღე მონაწილეობა აპელაციაში ხო ვიღე მონაწილეობა, მივიღე შავგულიძე.
დიახ.
მტკიცებული ისაა, შუა მდგომლობები ხო დავაყენე. კამათში მივიღე მონაწილეობა, ვაქტიურობდი, ასე შემდეგ და შემდეგ რა მოხდა, იცით? ჩემი უფლებები დაარღვია აპელაციამ და აბა რა ვქნა ეხლა მე კასაციაში არ წავიდე? და კასაციაში რომ მივდივარ, ვიძახე რომ აპელაციამ დამჩაგრა ხალხო და აპელაციამ გადამიარა ფეხები. მტკიცებულება არ მოცა, შუა მდგომლობა არ დამიკმაყოფილა. ისა რა ქვია? ანუ საქმის მასალები არ გამაცნოდა. დამიბრუნდეთ ეს საქმე აპელაციაში ისევ ის რომ თავიდან წარიმართოს პროცესი. აი აქ იყო მოროსიძის თავარი ფუნქცია. მას უნდა ეთქვა რომ მე სულ არ მაინტერესებს პირველ ინსტანციაში რა ხდებოდა. აპელაციაში ეს კაცი დაჩაგრეს. ეს შავგულიძე აპელაციაში მიიღო მონაწილეობა დაიჩაგრა. და ამიტომ უნდა დაბრუნდეს ეს საქმე აპელაციაში. რა შუაშია ის პირველ ინსტანციაში რა ხდებოდა და რა პოზიცია ჰქონდა საუთ ჰქონდა თუ არა აპელაციო საჩივარი. აი ეს არის თავი არსი მაგის.
რა განსწორებს ამას?
ეს საქმე
დისკუსიის რა მაინტერესებს ეს რჩება ასე თუ აი ამ ტიპის დისკუსიის თუნდაც ასეთი კვლევის ვრცელი ანალიზის და აი ამ ფორმატებში რჩება ეს ამბავი?
ეხლა შეხედეთ როგორ არის. ჩვენ უბრალოდ ეხლა პრაქტიკა რო შევადარეთ, რის თუ შევადარეთ, ჩვენ გვაინტერესებს სხვა საქმეში როგორ იქცეოდა ეს მოროსიძე და მისი შემოადგენლობა. აღმოჩნდა რომ იმ 28 საქმეს სასამართლო უყურებდა ფართოდ გახერილი თვალებით. სასამართლოს აინტერესებდა ჭეშმარიტება და რას აკეთებდა იცით? აძლევდა მითითებებს. მითითებებს აძლევდა აი კასაციიდან. ამბობდა რომ ეს მტკიცებულება ამოიღეთ, ეს ადამიანი დაკითხეთ, ეს ტელეფონის ჩანაწერები ამოიღეთ, ეს ექსპერტიზა ჩაატარეთ. მითითებებს აძლევდა რომ დაედგინა სიმართლე. კასაციას მაგის უფლება კი არ ჰქონდა. ანუ კასაციაში მოწმე ვერ მივიდა, იქ ექსპერტიზა ვერ ჩატარდება და ასე შემდეგ. ის კასაცია არის მხოლოდ ფურცლებზე მუშაობს იქა. ის აძლევდა მითითებებს. ამ 28 საქმეში მითითებები აქვს მიცემული. ზუსტად იგივე მითითებები უნდა მიეცა მოროსიძეს ამ გიბლიანი საქმეზე ეთქვა რომ ამოიღეთ ეს ჩანაწერი კაცო ამოიღეთ ეს ვიდეო მასალა დაკითხეთ ეს ადამიანები გამოიძახეთ ეს მოწმეები ეს ყველაფერი საჭიროა ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით ეს არამხოლოდ დაზარალებულს ჭირდება ეს ჭირდება განსაჯელებსაც ეს განსაჯელებს სიმართლე ყველას ჭირდება ჭირდება დაზარალებულს ჭირდება საზოგადოებას ჭირდება სასამართლოს სიმართლე ჭირდება ამ საქმეზე აი ეს არის პრობლემა ეხლა რა ეშველება დღეს თუ რას მეკითხები თქვენი შეკითხვა რა არის
ის რომ ეს საკითხი რას რისთვის გამოიკვლიეთ ეს ამ ფორმატში უნდა დარჩეს უნდა თქვათ იმსჯელოთ თუ გექნებათ რაიმე საშუალება ეკამათოთ ლევან მურუსიძეს თუ აი რა 7 წუთი დაგვრჩა და თუ რა
ხო ჩვენ ესეთი გეგმა გვაქვს რომ ეხლა რამდენიმე დღეში ამას უკვე მივცეთ ესე ვთქვათ კიდე შევასწორებთ რაღაცა შენიშნები შემოგვივიდა იმ შენიშნებს გავითვალისწინებთ შევასწორებთ და აი ამ დასკვნას და განაჩენებს ანუ ჩვენ დავწერეთ მურუსიძის სამი განჩინება რომელიც უნდა მიიღო მურუსიძეს ორი ეხება დაბრუნებას და ერთი არის კერძო განჩინება ეხლა მე უნდა გთქვა ერთი სიტყვით ეს კერძო განჩინება რა არის მურუსიძეს ჰქონდა ასევე უფლება საერთოდ რა არ დაებრუნებია ეს საქმე საერთოდ და ეთქვა რომ მე აქ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ ანუ გამოსწორება არ შემიძლია უნდა მიიღო კერძო განჩინება კერძო განჩინებაში ეს არის 51-ე მუხლი ძველი კოდექსის და კერძო განჩინებაში წერი ასეთი რაღაცა. თუ სასამართლო დაინახავს, რომ არის სახელმწიფო ორგანოებმა ჩაიდინეს დარღვევები, მითითებას აძლევს. მითითებას აძლევს, რომ შენ ეს ჩაიდინე, შენ ეს დაარღვე და უფროსობასთან აგზავნიდა. ანუ ხელმძღვანელ მუშაკებთან აგზავნიდა რეაგირების მიზნით. ჩვენ დავწერეთ კერძო განჩინება და კერძო განჩინებაში ჩავწერეთ, რომ გირგვიანი საქმე არის სავსე დარღვევებით, გამომძიებელმა დაარღვია სისხლის სამართლის პროცესის კოდექსში საქმე არ გამოიძია წესიერად. ამიტომ საყვედური გამოუცხადეთ გამომძიებელს. პროკურორმა არასწორი კვალიფიკაცია წარუდგინა, ამ სუბუქი მოხლი წარუდგინა კვალიფიკაცია, მიტკისებები არ მოიტანა სასამართლოში, ამიტომ საყვედური პროკურორს მოსამართლემ არ მოითხოვა ამტკიცებულებები და არ გააცნო დაზარალებულს. საყვედური მოსამართლეს სასჯელ ახსნების დაწესებულებამ ერთ საკანში მოათავსა პატიბრები ერთსაგანში ბრალდებულები მოათავსა ერთსაგანში კანონის დარღვევით, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთთან უნდა შეეთანხმებიათ ეს ჩვენებები. საყვედური საჟელახულების დაწესებულების ხელმძღვანელებს. ანუ მურუსიძე შეეძლო რომ ეს ოფიციალურად დაეყენებია ამათი პასუხისმგებლობის საკითხი. ამ თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხი და მოეთხოვა პასუხი ერთ თვეში. კანონში წერია და ახლაც წერია სხვადასხვაურის კიდე არის შემორჩენილი ძველი მუხლი ადმინისტრაციულ სამართალში.
არ მოხდა ეს ბატონო.
ხო და ეხლა მურუსიძე გამოდის რომ მანტიის გახდის მეტი რა შემეძლო მანტიას თუ გავერთიდიო მეტი არაფერია და კაცო ჩვენ ეხლა ვისაუბრეთ რომ კერძო განჩინება შეგეძლო შეგეძლო დაბრუნება შეგეძლო შეგეძლო დასარალებული უფლების დასაცავად შეგეძლო ახლა აგერ დავწერეთ და დავწერეთ სათანადო განჩინებების და თუ რამე საწინააღმდეგო აქვს და იტყვის რომ აი ეს არასტორია აქ არასტორია წერია ეს აბსოლუტურად გაუკაუ ის არის რა ქვია დაუსაბუთებელია კი ბატონო ჩვენ ვიცევთ ვადას დაახლოებით ერთი თვის ვადას ვიცევთ მურუსიძეს იურისტებს სასამართლო სისტემის წარმომადგენლებს რომ აი გვეპასუხონ ჩვენ ამ დასკვნაზე და მოგწერონ და ერთი თვის თავზე კიდევ გავაკეთოთ გავსი ხონისება და მოდი ვიდა ჩვენ არ გვინდა რომ ესა ცალსახად დავრჩეთ აი ამ ფორმაში.
იწევთ.
ვიწევთ, რასაკვირველია.
მაშინ კითხავთ, ვინ დაესწრო პრეზენტაციას ამ ნაშრომის?
ჩვენ პრეზენტაციაზე მინდა თქვა რომ მოვიწვიეთ მურუსიძე პირველ რიგში. აი ამაზე სპეციალური ყურადღება გაუგზავნეთ შეტყობინება დაახლოებით ერთი კვირის წინ. მერე წინა დღეს დაურეკეთ მესიჯი გაუგზავნეთ, მივწერეთ მეილი შევატყობინეთ. ნუ არ მოვიდა, არ ვიცი, არც პასუხი არ გაუწია. მაგრამ ნუ დაუშვათ ვერ მოვიდა რაღაც მისაზების გამო. მაგრამ ერთი თვის თავზე კიდევ ჩავატაროთ ეს ღონისძიება. დავждდეთ. აი პროფესიულ ფორმატში დავждდეთ. შევიკრიბოთ და მოდი გვიმშეროთ რა ამ დასკვნაზე რა.
ვინ იყო სახელმწიფოს მხრიდან?
სახელმწიფოს მხრიდან
მალდებულება მათ არ ხდება.
სახელმწიფოს მხრიდან წარმოადგენელი საერთოდ ერთადერთი ნუ სახელმწიფო არ ქვია ამას იყო სახა უფასო იურიდიული დახმარების წარმოადგენლები იყვნენ ანუ ეს ბატონი რაჟდენ კუპრაშვილი იყო რომელიც ესწრებოდა ამ კონფერენციას მიიღო მონაწილეობა. სხვა როგორც ასეთი სახელმწიფო წარმოადგენელი ამ კონფერენციაზე არ ყოფილა იყვნენ ადვოკატები იყვნენ პროფესორები იყვნენ სტუდენტები.
განიხილავთ თუ არა ასე ვთქვათ მეორე მხარეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს?
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჩვენ მეორე მხარეთ არ განვიხილავთ, ეს არ არის მეორე მხარე. მეორე მხარე ჩვენთვის არის მურუსიძე, საქმის გამხირველი მოსამართლეები, ჩემია გიგიტაშვილი, რომელიც ასევე მოსამართლე დანიშნეს, უვადო მოსამართლე დანიშნეს.
საბჭომ დანიშნა, ხო?
საბჭომ დანიშნა, კი ბატონო.
ამიტომ მკითხეთ.
ნუ მაშინ კი ბატონო, მაშინ მეორე მხარე ჩაერთო საბჭო.
დაინტერესებულიყო.
კი ბატონო.
იმით, რაზეც ახლა რაც ახლა თქვენ გააკეთეთ.
კი ბატონო.
რა, ასე ვთქვათ, რომ ჩავსვათ უფრო დიდ კონტექსტში. სულ 2-3 წუთი ხრჩება. მიმდინარე პროცესების სასამართლო რეფორმის გნებავთ და აგერ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნა მიმდინარეობს. ჩვენ გვაქვს საშუალება თვალყური ვადევნოთ, რთული კი არის ხანგრძლივობის გამო ამ გასაუბრებების თვალყურის დევნება. საით მიდის ეს ყველაფერი და რას ვიღებთ?
ჩვენ სასამართლო რეფორმის კონტექსტში ეს საქმე არის ერთ-ერთი cornerstone-ი მაინც ჩვენთვის და რატო? იმიტომ რომ შეხედე ქვატკუთხედი ხო და რატო? იმიტომ რომ თუ კი ლევან მურუსიძეს ეს გაუვიდა ანუ რა იგულისხმება ამაში ეს შერჩა მოკლედ ესე ვთქვათ. მაშინ გამოდის ის აძლევს მესიჯს მთელ სასამართლო კორპუსს რომ თქვენ სადაც რაც გინდათ ის დაწერეთ, რა დაკვეთაც გინდათ ის შეასრულეთ და ხელისუფლება რამდენჯერაც არ უნდა შეიცვალოს თქვენ ყოველთვის ყველაფერი გეპატიებათ. არამხოლოდ სამართლებრივად გეპატიებათ, მორალურადაც გეპატიებათ, პროფესიულადაც გეპატიებათ. ანუ ამ ლოგიკა რა შეიძლება, სადაც ორი იურისტია, იქ სამი აზრია, სადაც ქოთანია, იქ ორი ყურია და ამიტომ კიდე ქოთან საიდანაც კიდე მოაბავ ყურს, თუ იურისტი ხარ, ყოველთვის გექნება განსხვავებული აზრი, ამიტომ მოსამართლეს ყოველთვის შერჩება ის, რაც არ უნდა დაწეროს და რაც არ უნდა გააკეთოს. ეს არის მაგათი ლოგიკა. და ჩვენს გვინდა ეს ლოგიკა დავამსხვრიოთ.
რომ ასე არ არის.
ასე არ არის, ასე არ არის. ქოთანს ზოგ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ყური შეიძლება ქონდეს უკაცრავად და მოდი ვიდაოთ თუ მეორე ყურზე მოდი ვიდაოთ. აგერ ერთ თვეში გამოგიგზავნით დასკვნას და ერთ თვეში ვიდაოთ მეორე ყურზე.
მას არ ექნება ალბათ სავარაუდოდ ინტერესი რომ თქვენთან იდაოს ამაზე. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რაც გააკეთეს, მნიშვნელოვანია რომ ეს ასე დარჩება მაინც. შეიძლება ბევრს არ ქონდეს, არ ვიცი, დრო, საშუალება, გნებავთ იმ ხალისხის ინტერესი, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანია ეს თქვათ ამ ტიპის ანალიზს გაეცნონ ისინი, ვინც დღეს სწავლობენ. მაგალითად, სწავლობენ ამ სფეროს, სწავლობენ პრაქტიკას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეხსიერებისთვის არის მნიშვნელოვანი კიდევ რაღაც აქცენტები, ის დეტალები, რასაც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას ამ ნაშრომში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო კახა. მაინც რა ვიცი დაველოდოთ იქნება იყოს საშუალება დებატების და განსჯისა. კახაწიქარიშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ ავტორი ანალიზისა, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მიერ გერგულიანის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას. სწორედ ამ გადაწყვეტილების ანალიზია სასამართლოს პრაქტიკის ფონზე გაკეთდა. ეს ძალიან საინტერესო ნაშრომი არის, ვრცელი ნაშრომია და ჩვენ თითქოს არის რაღაც მოვლენები, რომლებზეც თითქოს ყველაფერი ვიცით. ეს საზოგადოებამ ყველაფერი გვახსოვს, მაგრამ თლად ასე არ არის ხოლმე, რაღაც რაღაცები მალე გვავიწყდება, რაღაც რაღაცები იზილება და ბუნდოვანდება დროთა განმავლობაში იმ, როგორ ვთქვა, ფსევდო დებატების გამო, რაც ფარავს ხოლმე და იქცევს ყოველას ყურადღებას და გასაგებია, რომ ყოველას ყოველა ფაქტი და ნიუანსი არ გვახსოვს და ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო კახა. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალ ამბებს დავუთმობთ ახლა ეთერს ნინო როდონაია მიკროფონთან და შემდეგ სხვა სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდები.
ახლობი ნახევარ საათში თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყება მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით რუსთაველის ყოფილი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას გამოკითხვა. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმეზე, რაც უკავშირდება რუსთაველის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, მისი კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მითვისებას და ქონების მოჩვენებით ან თვალთმაქცობით გადამალვის ფაქტებზე. შესაბამისი გამოძიების დაწყების მოთხოვნით პროკურატურას 16 ივლისს მიმართა რუსთავი ორის მაშინდელი 9%-იანი წილის მფლობელის ნინო ნიჟარაძის ადვოკატმა. ნიკა გვარამიამ გენერალურ პროკურატურაში გამოსაკითხად მისვლაზე უარი თქვა და მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხვა მოითხოვა. გასულ ღამით რუსთაველის გამზირზე აქცია სირცხვილიას მეცხრე გადაცემაში მონაწილეობის დროს ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ მისი შესაძლო დაკავების ალბათობას სიკვდილსიცოცხლის საკითხად არ მიიჩნევს, თუმცა პირობას დებს, რომ მისი მთავარი დამჭერი ციხეში ძალიან დიდი ხნით მოხდება. ჩემთვის კი ეს იქნება დრო, რომელსაც გამოვიყენებ ძილში და კითხვაში, მეტი არაფერი, და გამოვალ გარეთ, განაცხადა ნიკა გვარამია. საქართველოს იუსტიციის საბჭოში გრძელდება გასაუბრება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან. საბჭოს წევრები ამ წუთებში უსმენენ იუსტიციის საბჭოს მდივანს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს გიორგი მიქაუტაძეს. დღესვე გასაუბრებას გაივლის თბილისის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ნინო სანდოძე. ორივე მათგანი მოსამართლედ უვადო და აგამწესებული. იუსტიციის საბჭოში 2019 წლის მაისში ჩატრებული კენჭისყრის შედეგად გიორგი მიქაუტაძე უვადო დაირჩიეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ. ნინო სანდოძე კი თბილისის საპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ უვადოდ გამწესდა 2018 წლის იანვარში. იუსტიციის საბჭოში 17 ივლისიდან მიმდინარეობს გასაუბრება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან. 1 აგვისტოს ჩათვლით ეს პროცედურა გაიარა 50-დან 32-მა კანდიდატმა. ჩრდილოეთ კორეამ იაპონიის ზღვისკენ ისროლა კიდევ ორი რაკეტა. ამის შესახებ სამხრეთ კორეის არმიის შტაბების მეთაურთა კომიტეტი უწყება. რაკეტების გაშვებას ადასტურებენ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო და აზვერვის წარმომადგენლებიც. ერთ-ერთმა მათგანმა CNN-ს უთხრა, რომ წინასწარი შეფასებით ფხენიანმა გამოსცადა მოკლე მანძილის ორი ბალისტიკური რაკეტა. ამავე ტიპის რაკეტები ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა 25 და 31 ივლისად. ორივე გამოცდას პირადად აკვირდებოდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. ფხენიანში განაცხადეს, რომ ეს არის გაფრთხილება სამხრეთ კორეაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად და გეგმილი სამხედრო წვრთნების გამო. 2018 წლის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს მცდელობა, რომ ჩრდილოეთ კორეამ უარი თქვას ბირთვული შეიარაღების პროგრამაზე. ამ ქვეყნების ლიდერებს შორის ორი მოლაპარაკებაც გაიმართა, თუმცა ჯერჯერობით შედეგისთვის არ მიუღწევიათ. Ორი აგვისტოდან ამერიკის შეერთებული შტატები ტოვებს საშუალო მოკლე მანძილის რაკეტების ლიკვიდაციის შეთანხმებას. მანამდე შეთანხმების მოქმედება შეაჩერა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ვაშინგტონმა მოსკოვიდან ადანაშაულა ახალი რაკეტების გამოშვები დოკუმენტის პირობების დარღვევაში და ხელშეკრულებიდან გასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. 1 აგვისტოს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა იმედი გამოთქვა, რომ შესაძლებელი გახდება ახალი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც შეცვლის ცივი ომის პერიოდში გაფორმებულ დოკუმენტს. საშუალო მოკლე მანძილის რაკეტების ლიკვიდაციის შეთანხმებას 1987 წელს მოაწერეს ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა და საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტმა მიხაილ გორბაჩოვმა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა განაცხადა, რომ შეთანხმების შეწყვეტის შემდეგ მსოფლიო დაკარგავს ბირთვული ომის დამუხრუჭების ფასდაუდებელ ინსტრუმენტს, რაც გაზრდის ბალისტიკური რაკეტებისგან მომდინარე საფრთხეს.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi eksperta shepasebebis sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat svagan ver moismet.
Kvisminet radio mtsvane talghis sikhshireebs. Qovelghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი ტატო ჯინჯიხაძე ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. გადაცემის ამ ნაწილში ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროს პრობლემებზე ვილაპარაკებთ, რაც არა ერთხელ გაგვიკეთებია ამ ეთერში, რადგან ვთვლით, რომ ჯანდაცვის სფერო ზოგადად, გუშინაც ჩვენი გადაცემის ერთი ნაწილი ამას ეხებოდა, ჯანდაცვის სფერო ზოგადად და ფსიქიატრია კონკრეტულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მნიშვნელოვნა დაისახება საზოგადოებაზე ამ სფეროებში არსებული პრობლემები. მიმდინარეობს შესწავლა ამბულატორიებისა საქართველოს მასშტაბით, ქართველი და გერმანელი სპეციალისტების თანამშრომლობით. ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის ამ ნაწილში გახლავთ ეკა ჭყონია, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე. მოგესალმებით.
გამარჯობათ
და დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის ასე თანხმდებით და მობრძანდებით ხოლმე ჩვენთან.
პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ უთმობთ ამ თემებს დროს. მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ძანეთ, რომ ძალიან ბევრი საჭირო რტო საკითხი, რაც საზოგადოებას აწუხებს საბოლოო ჯამში, კავშირში არის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან, თუმცა ამ თემებს დიდად არ ეთმობა ყურადღება და თქვენი რადიო, თქვენი მედია გამორჩეული ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა.
არა, ხო, გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, რა არის ამ პროექტის, ამ თანამშრომლობის მიზანი? ვთქვათ, რატომ გახდა საჭირო ამის გაკეთება შესწავლა ვითარებისა, ვთქვათ, გერმანელ კოლეგებთან ერთად, რას იძლევა ეს და ვიცი რომ და ასე ვთქვათ, პროცესი მიმდინარეობს, იქნება ანგარიში ხომ შესაბამისად ცოტა ხანში და რა სურათი ნახეთ, რა ახლავს გარდა მონიტორინგის ამ თელ სამ პროცესს?
ეს კი ამბულატორიული სამსახური არის ეს პირველი, ესე ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს არის ეს პირველი კარი, რომელიც უნდა შეაყვოს ადამიანმა, რომელსაც აქვს ფსიქიკური პრობლემები. და ეს არნიშნავს მაისდამაიც იმას, რომ მას უნდა ქონდეს ფსიქოზი. რამეთ ნებისმიერი ემოციური პრობლემა, თუ ხედავს და გზნობს, რომ მას ისეთი რაღაცა სევდა, დარდიშ, ფოთვა, ისეთი აზრები, შემაწუხებელი აზრები, რომელსაც ის უკვე ვერ ერევა, მან ჩვენს ვამბობთ, რომ აი არ უნდა შეეშინდეს, არ უნდა ქონდეს სტიგმა, არ უნდა ქონდეს შიში და ცუდი განწყობა იმისა, რომ წვია კითხო შესაბამის სპეციალისტს. და ეს არის ამბულატორიული სერვისი, უნდა იყოს სწორედ ის სერვისი, რომელშიც ადამიანი მივა ყოველგვარი შიშის და სტიგმის გარეშე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სათანადო დონეზე განვითარება. ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ბოლო ორი წელია რაღაცა მნიშვნელოვანი ცვლილებები გადაიდგა ამ მიმართულებით. პირველი და ყველაზე მთავარი იყო ის, რომ 2018 წელს დაფინანსება გაიზარდა, უფრო სწორად დაფინანსების ტიპი შეიცვალა. ნუ რის მიხედვით ხდებოდა დაფინანსება? მანამდე არ იყო რაღაცა განსაზღვრული კონკრეტული რაღაც მიმართულება, როგორ უნდა დაფინანსებულიყო ესა თუ ის ამბულატორია. დღევანდელ დღეს ამბულატორები ფინანსდება საცხოვრებელი არეალების მიხედვით, ანუ მოსახლეობაზე გათვლით. შესაბამისად, თანხობრივად ყველა ამბულატორია ჩაჭდა, თქვათ, ერთნაირ პირობებში, ანუ მათ ეძლევა თანხა იმის მიხედვით, თუ რა რაოდენობის მოსახლეობას ემსახურებია. მეორე და შესაბამისად მოხდა საკმაოდ კარგად თანხის გასდა თითოეულ ამბულატორიაზე. ხა, ამა რას იკეთე მოიტანა და ჩვენ ამას მეორე წელია ჩვენ უკვე რაღაც პერიოდულობით ვატარებთ აი ამ შესწავლას, ამ მდგომარეობის და ნამდვილად ერთაზროვნად ყველა დაწესებულებაში კმაყოფილება, როგორც პერსონალის, ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ მომსახურებაში არიან ჩართულები, გაიზარდა. რატო? იმიტომ რომ თანხა გაიზარდა, გაიზარდა ხელფასები, მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში უფრო ადეკვატური გახდა და კიდევ რაც მთავარია, გაიზარდა თანხა მედიკამენტებზე. და შესაბამისად საშუალება მიეცეთ ამ ამბულატორებს, რომ ქონდეთ კარგი ხარისხის შესაბამისი რაოდენობის მედიკამენტები. ყოველთვის ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ სერვისში, მათთვის საკმარისი კარგი ხარისხის მედიკამენტები გაჩნდა ამ სერვისებში. და უკვე ეს თვითონ პროფესიული კმაყოფილებას გაიზარდა, იმიტომ რომ მოდის ადამიანი, მე შემიძლია დავნიშნო მას ყველა ის წამალი, რომელსაც თვლი რო საჭიროა, თანაც კარგი ხარისხის და მე ვხედავ შედეგს. თუმცა რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად კიდევ უნდა ეცით როგორ არის აი ეს ამბულატორები, მაიც ესენი არა მემკვიდრეები ეგრეთ წოდებული ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერებისა და ჯერჯერობით აი ეს ინერცია კიდევ მოდის. ეს სტილი მუშაობის, რომელიც არსებობდა ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერებში, ჯერ კიდევ ძალიან
სხვა აი რაში გამოიხატება? გადაულახე სტიგმა, ბარიერები, ჩემი შინაგანი გარემო აღარ დავეძებ და მივედი. რაში შემეშლება ხელი?
ხო, შემეშლება უფრო დამოკიდებულება. ჯერ ერთი ძირითადად ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერში მთავარი პიროვნება, რომელიც ხდება ადამიანს, ეს არის ფსიქიატრი. ხო, ახალი თანამედროვე მიდგომით ესე არ არის. თანამედროვე მიდგომით შენ ხდება ფსიქიატრიც, შესაბამისი კვალიფიკაციის ფსიქოლოგი, კლინიკური ცოდნის მქონე ფსიქიატრული ექთანი, სოციალური მუშაკი და ხდება მულტიდისციპლინურად ჩემი პრობლემების მოგვარება. ძველი ფსიქონევროლოგიური დისპანსერები უფრო ეს იყო სამედიცინო ბიოლოგიურად ორიენტირებული, მოდის ჩემ და მე ვარ ფსიქიატრი, გამოუწერე წამალი, მივეც და ამით დამთავრდა ჩემი ურთიერთობა. ხო, აი ესე რო არ იყოს და რო არ იყოს მხოლოდ ამ ბიოლოგიური კუთხით და პლუს კიდევ რაღაცა გარკვეული უფრო ესეთი პატერნალისტური დამოკიდებულება იყო ძალიან დამკვიდრებული. ხო, ინსტიტუციური პატერნალისტური დამოკიდებულება ჯერ კიდევ ინერციით მოდის. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ბოლო 2 წლის ეს თქვა ცვლილებები აისახა იმდენად, რომ ჯერ ერთი კადრის აყვანის საშუალება მიეცათ, მათ გარდა ესე თქვა ფსიქიატრისა და ექთნისა, მათ შეუძლიათ უკვე ფსიქოლოგი და სოციმუშაკი აიყვანონ თავშტატში და პლუს კიდევ აი რა სირთულეს წავაწყდით იმას, რომ სწორედ კი გაიზარდა შტატი თითქოს, მაგრამ მუშაობის სტილი არ შეიცვალა. ანუ პაციენტი მაინც მოდის ექიმთან და
კადრებისად უნდა ვიყავნო.
კადრების პრობლემა, ხო, აი ზუსტად მაგ საკითხზე გადავდიოდი, რომ კადრების პრობლემა არის, თქვა შეიძლება ფსიქიატრების პრობლემაც არის, მინდა გითხრათ, ფსიქიატრების დეფიციტიც არის სერიოზული, მითუმეტეს კარგად მომზადებული ფსიქიატრული
ექთნებისა და პრობლემა.
იმიტომ რომ აქამდე შეიძლება დაფინანსების კუთხითაც არ იყოს საინტერესო ეს სფერო. ხა ადამიანმა უნდა ისწავლოს 12 წელი და საბოლოო ჯამში მიდის სამუშაოზე, სადაც შეიძლება ჰქონდეს მაქსიმუმ 500-600 ლარი ხელფასი. ხა ბუნებრივია, ეს ირჩევს სხვა სპეციალობას ან სხვა განმით. საერთოდ არ მიდის თქვა ექიმად მუშაობას ურჩევნია წავიდეს სხვა სფეროში და იქ უკეთეს ხელფასი ჰქონდეს. ეს არის ერთი პრობლემა, მეორე სამუშაო პირობებიც ხო ქონდეს პროფესიული კმაყოფილება, ხო, რისთვის მიდიხარ მარტო იმით, ხო არა, რომ თუ არა გაქვს სამუშაო ელემენტარული საშუალებები, წახვიდე და სადღაც იჯდე და იმუშაო, ხო? ამიტომ პირობების გაუმჯობესება ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ხელფასების გაუმჯობესებას. ახალი სიახლე არის ის, რომ აი ხლა შეიძლება, ვინაიდანაც არის ძალიან დეფიციტური დარგი, შეიძლება რეზიდენტებს მიეცეთ უკვე უფლება მუშაობი უფასო რეზიდენტურ, ანუ ჩვენთან დღევანდელ დღეს არის ფასიანი რეზიდენტურა, ანუ შენ თუ გინდა სპეციალიზაცია მიიღო იგივე ფსიქიატრიაში, შენ უნდა გადაიხადო ფული, რომ მიიღო ეს თქო ცოდნა, ანუ რეზიდენტურაში ისწავლო. უცხოეთში და საერთოდ მთელ მსოფლიოში რეზიდენტურა ესეა, რომ შენ ხარ ფაქტიურად უკვე
რაღაცა
თანამშრომელი, ხო? ნუ შეიძლება სუპერვიზიით მუშაობ, მაგრამ როგორც ჩეულებრივი თანამშრომელი და გავს ხელფა, შენ კი არ იხდი ფულს, იქ კი გიხდია.
ხო, ბატონო.
შესაბამისად, აი რაღაც ესეთი ცვლილებები ოთხეში არის პირობა ესეთი რო ეს იქნება და აი ეს კადრების რაღაცა მოზიდვასაც გაზდის სავარაუდოდ და უფრო შეგვეშველება. თუმცა დეფიციტი არის ფსიქიატრული ექთნების კუთხით, კლინიკური ცოდნის მქონე სოციალური მუშაკებს, ან კლინიკური სოციალური მუშაკი არ არის და ამას ჭირდება კიდევ სპეციალური ეს თქვათ მასალები, სატრენინგო მასალების შემუშავება. აი ზუსტად ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი გერმანელებთან ერთად და ძალიან გაგვიმართლა, ეგ სხვათ შორის ძალიან დაგვეხმარა ჩვენი თანამემამულე ქართველი ფსიქიატრი, რომელიც წავიდა საკმაოდ დიდი ხანია, 5 წელია იქ მუშაობს, მაგრამ აი ეს არ კარგავს ამ კავშირებს, ისინი იყვნენ ჩამოსულები შარშან და ეს იდეა დაიბადა კლინიკებს შორის თანამშრომლობა. ზოგადად ეს გამოცდილება არსებობს, საკმაოდ კარგი გამოცდილება, ეს არის შარიტეს საუნივერსიტეტო კლინიკა ფსიქიატრისა და ფსიქოთერაპიის. მათ აქვთ ყველა განყოფილება, სტაციონარული, ამბულატორიულიც და კიდევ სხვა ყველა ის სერვისი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამიტომ ჩვენ ვინაიდან ამბულატორიაზე ვაკეთებთ აქცენტს და ვაკეთებთ აქცენტს იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საზოგადოებისთვისაც უფრო გასაგები იყოს, რომ ეს არ არის ლაპარაკი მხოლოდ ეს ვთქვათ ქრონიკულ ფსიქიკურ აშლობებზე, ნებისმიერი ფსიქიკური, აი ნებისმიერი ფსიქიკური პრობლემა, რაც მე შეიძლება შემექნას და ეჭვი გამიჩნდეს, რომ ჭირდება რაღაცნაირად დახმარება, ხო, ამ
კუთხით. ვერ ვუმკლავდები.
ხო, ვერ ვუმკლავდები, ხო. მე შემიძლია მივიდე და პირველადი კონსულტაცია ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად უფასოდ გავიარო ამბულატორიაში და ჩვენ აი სურვილი არის ისეთი, რომ ეს ამბულატორია იყოს მომზადებული ყველა ესეთი შემთხვევისთვის, თქვათ, ფსიქიატრის მომზადებული იყოს, ფსიქოლოგის მომზადებული იყოს და საერთოდ კლინიკური ცოდნა იყოს საიმისო, რომ ასეთ ადამიანს დაეხმაროს.
რას ნიშნავს ეს თანამშრომლობა? რასში ჩაერთვება, ვთქვათ, გერმანული მხარე? მათ შორის კადრების გაწვრთნაშიც
აუცილებლად ესე იგი პირველ აუცილებელი პირობები რა არის ისინი შეისწავლიან და ეს იგეგმება რომ იმიტომაც ჩვენ ახლა ამ მასალებსაც გამოვიყენებ შეისწავლიან რა პრობლემები არის ჩვენთან ჩვენ წაიყვანენ და ჩვენ შტატს ჩვენ სპეციალისტებს მოამზადებენ ეს არის ეს ახლა მივდივართ ოქტომბერში საერთო გაცნობიტი ხასიათის ვიზიტი მაგრამ მე იქნება უფრო ხანგრძლივი დროით ვიზიტები როგორც ფსიქიატრებისთვის ასევე ყველა იმ შტატისთვის ვინც ჩვენთან მუშაობს ისინი იქ უშუალოდ ადგილებზე გაეცნობიან მათი მუშაობის სტილს და შემდეგ მოხდება რაღაცნაირად დაახლოვება ჩვენი პრაქტიკისა და იმათი პრაქტიკისა და ცოდნისა და ამის საფუძველზე შემუშავდება შესაბამისი რეკომენდაციები და ჩვენ ქონდა საუბარი ამაზე
არ ბძანე დასრულეთ
რომ ესე იგი შემუშავდება რეკომენდაციები სატრენინგო მასალები რომელიც შეიძლება მიეთეს რა თქმა უნდა შემუშავდება ჩვენი ადგილობრივი აი ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტებთან ძალიან აქტიური კონსულტაციებით ეს არ ხდება რაღაცა მიკერძოებული და შემდეგ ამას შეიძლება რაღაცნაირად რეგულაციის ხასიათიც მიეცეს
დაახლოება პრაქტიკების ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით მესმის შეიძლება ცოტა ადრე ამ ეტაპზე კითხოთ შეფასება განსაკუთრებით გერმანული მხარის შეფასება მაგრამ მაინც თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ან ყველაზე მეტად რამ გააოცათ, გააოგნათ, ან იქნებ იმაზე უკეთესი ვითარება აღმოჩნდა ვიდრე თქვენ ელოდით მათი შეფასებით. რამდენად შესაძლებელი ან რა წერტილში უნდა იყო განვითარების რომ პრაქტიკების დაახლოება შესაძლებელი იყოს?
რა თქმა უნდა, რაც მე ვთქვი, ეს ჩვენც ვიცით, რომ ეს სუსტი მხარე გვაქვს და იმათაც ამას გაუსვეს ხაზი, რომ არის გუნდური მუშაობა. ესე იგი, ჩვენ ბიოფსიქოსოციალური მოდელით ვერ მუშაობთ, იმიტომ რომ არ გვყავს შესაბამისად მომზადებული არც ექთანი, არც ფსიქო ლოგი არც სოციალური მუშაკი. ეს არის ერთ-ერთი და პირველი ყველაზე სუსტი წერტილი. ამიტომ აი ამაზე გაკეთდება აქცენტი, ამ კადრების მომზადებაზე გაკეთდება აქცენტი და ზოგადად აი ესეთი გუნდური მუშაობის პრინციპის რაღაცა დანერგვაზე და აი ამ კუთხით დაგვეხმარებია. რაც შეეხება ზოგადად, ეხლა რა თქმა უნდა დიდი განსხვავება იმათ უფრო სხვა შესაძლებლობები, ეს უფრო მეტი სპეციალისტი ყავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა აი ბაზისური რაც შეიძლება, რაზეც შეიძლება მე უკვე დაშენდეს უფრო კარგად განვითარებული თქვა და დასავლეთის დონეზე განვითარებული ამბულატორია ბაზისური საშუალებები ჩვენ მაინც გვაქვს ყოველ შემთხვევაში აი ბოლო ორი წელი მეტნაკლებად ეს გამოგვივიდა მაგრამ რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი პრობლემაც არის და არათანაბარი მდგომარეობა სხვა ხა ჩვენ ვიყავით ძალიან ბევრ ადგილას ვიყავით დიდ ქალაქებშიც ვიყავით პატარა ქალაქებშიც ეს ამბულატორიები არათანაბრად არიან, არათანაბარ პირობებში არიან, არათანხობრივად, არამედ ნუ ყველაფერს დავამდანებო ინფრასტრუქტურულად. ძალიან არის ზოგი ძალიან ძიმე პირობებში, ზოგი არაჩვეულებრივ პირობებში. ხო, ამიტომ აი ეს რაღაც გარკვეულად უნდა ალბათ ამ მიმართულებით უნდა
იმიტომ რას გეუბნებიან ადგილზე საინტერესო არის ადგილზე ვინც მუშაობს სპეციალისტი. რას გეუბნებიან ადამიანების ქცევის ცვლილების შესახებ გულისხმობ იმას, რომ როცა არის ფსიქიკური პრობლემა, განსაკუთრებით თუ მკვეთრად გამოხატულია უკვე, ხშირ შემთხვევაში მე არ ვიცი, არსებობს ამის კვლევა თუ არა, ოჯახი თუ ახლობლები თუ თავად ადამიანს არჩევს, რომ არ მივიდეს, არ გაცხადდეს ამის შესახებ, ამიტომ არ მივიდეს სპეციალისტთან და ეს პრობლემა კიდევ უფრო ღრმავდება და ეს პრობლემა იმ ერთი პირიდან გადადის სხვებსაც, ეს ვირუსი არ არის მესმის, მაგრამ მდგომარეობა ძალიან რთული ხოლმე და ჩვენ ხშირად გვინახავს, მე წავწყდომი ვარ მაგალითად კონკრეტულ დასახლებაში რაღაც მივესალმე ადამიანს, მიპასუხა რაღაც და მე მივხვდი რომ მე არ მელაპარაკებოდა, სხვად წარმომიდგინა აბსოლუტურად და რაღაცა, ნუ ესე ვთქვა და რომ ვიკით, მოვიკითხე ამ ადამიანის შესახებ, ყველა მიცოდა რომ მას სჭირდება დახმარება, ხომ? და ამას რიგ შემთხვევაში, როცა მას არ ვიცი, მე მდგომარეობებს ვერ შევაფასებ ნამდვილად, მაგრამ რაღაც ვთქვათ, ისეთი მდგომარეობა ქონდა უკონტროლო, ოჯახი მას კოჭავდა.
კოჭავდა, ხო?
დიახ.
დიახ.
და რა შეიძლება ამასთან რო გააწყო?
ხ I had a great Italian Beurat Gilas or at this Amovida, Rom Rodes at Kaum Jobesta, Medicamat Ebiscatsema, Aman Upromis, Uprometa, Betty Patientis, got Misla Gamuits, we are, I must immediate from you, the Gravat in my Stah Marabian outsilver. Magram Radkwan, the Ak Mites, Median, is a diamond, a Birolus at Sukwe, Romlazitian, I'm services, Shesahe Bragat Naira to Chartulebia and Upro Zime diagnose. Koni ადამიანები. Rachi, that does not magas zoom out it, or Ramde not, I said, tweet dine bitanome problem amongst them, that Geyser, the Musaklobis, Misua, Amabulatorebi. Zalianum Nishnalot, I Zalianum Nishnalot, Gamuzola, imitirum, chen, snobiere, cat snobiere, a problem of Saguak, Zalian, Quadara de Quaturi, Vitrode, Tamas Namdula Chirdeba, Serozuli, Estquat, programme, Biromers, Taichmare,
სასკოლო განათლებაში.
Დიახ, აუცილებლად.
ისევე როგორც ჰიგიენის საკითხები და ასე შემდეგ.
ძალიან კარგი რაღაც საკითხს გასა გადახვედი და
სადგადავედი 13-ში და
ხო არ გვაქვს თუ არა ეს.
ისევ
სხვათაში არის, აი, რომ გაიზარდოს უფრო პასუხისმგებლობა საზოგადოების თავისი ჩართულობის მიმართ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ფსიქიატრია დღეს რაღაცნაირად გამოდის სადამსჯელოს როლში რა და ხშირად არის ეს მოთხოვნაც არის საზოგადოები და რომ როგორ თუ ხედავ რა ადამიანი ცუდად არის მოკიდე ხელზე აიყვანენ და ჩაკეტე საავადმყოფოში.
ანახო.
ხო, უნდა იყოს პირიქით, ვთქვათ, ვექტორი უნდა შეიცვალოს და მე რომ ჭირდება, მე უნდა მივდიოდე და არა ის რომ ვიღაცამ უნდა მე ძალით წამიყვანოს და გამომამწყდეოს. ამისთვის გაცნობიერების ამაღლების, ვთქვათ, მიმართულებით მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა დაიწყო რაღაც ტენდერი არის გამოცხადებული და ჩვენ გვინდა ამაშიც მივიღოთ მონაწილეობა. რამდენიმე ორგანიზაცია გაერთიანებულად რომ გაუმჯობესდეს, დაიწყოს ხოლმე შემთხვევაში ამაზე საუბარი სხვადასხვა ფსიქიკურ აშლილობებზე თუ როგორ უნდა ამოვიცნოთ ეს ნიშნები, როგორ უნდა დავიცვათ თავი და სამის უნდა მივმართოთ, როდესაც გვაქვს ეს პრობლემები.
Და დარწმუნებული ვარ, ინტერესი ძალიან დიდი იქნება მოზარდების ასეთი საკითხების მიმართ და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამის გაკეთება. ვაი რომ ამას ძალიან დიდი დრო სჭირდება ზოგადად იმას, რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ საზოგადოების გათვითცნობიერებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებში. Რა მოსდევს თქვათ, რა შეიძლება იყოს კონკრეტული შედეგი ამ კონკრეტული პროექტის, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ? თანამშრომლობის საკითხი.
დიახ, თანამშრომლობის საკითხი. სხვაჭერს იზომება ძალიან, ვთქვათ, აქტიურად ჩვენ გერმანული
ხარეს,
დიახ, გერმანული ხარეს ძალიან აქტიურად აკვირდება ამ პროცესებს. ჩვენს დიდი მოლოდინი გვაქვს და გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ ეს ურთიერთობა კიდევ გაგრძელდება და არა მარტო ამბულატორულ სერვისზე შეჩერდება ეს. და პირველ რიგში და მთავარი ეს იქნება, რომ ჩვენ ჩავდებთ, ესე ვთქვათ, საფუძველს იმისთვის, რომ ამბულატორული სერვისები რეალურად იმიმართულებით განვითარდეს. Რა მიმართულებითაც უნდა ვითარდებოდნენ.
გამოწონო ეკა, ეს არის დარგი, რომელიც სრულად უნდა იყოს სახელმწიფოს პასუხისგებლობის და ხარჯის ქვეშ, ასე ბიუჯეტზე.
ეც და ამაზე ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ უნდა იყოს ბაზისური რაღაც, რასაც სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე, აი ეს აუცილებელი პირველი, აუცილებელი ბაზისური საჭიროება უნდა დააკმაყოფილოს სახელმწიფომ და იმის იქით უკვე შეიძლება, რა თქმა უნდა, მეტყვი ფსიქიატრის იმ ხელას ფერუა და იმდენი რამე არის, ამას თლიანად შეიძლება ვერ გაწვდეს სახელმწიფო, მაგრამ აუცილებელი ბაზისური საჭიროებები უნდა სახელმწიფომ დააკმაყოფილოს.
მე რომ დამჭირდეს ხვალ და შეულებრივად შესაძლებელია ხომ და დახმარება და პრობლემა შემექმნას ფსიქიკურ ჯანმრთელობის, სად მივდივარ, რა მექნება?
ხო, აი ამბულატორი გვინდა, რომ პირველ რიგში თქვენ მიხვალთ ამბულატორიაში და ამბულატორია მერე თუ საჭირო იქნება უკვე სხვა სერვისში, უფრო ინტენსიურ თერვისში თქვენი გადამისამართება, ის გააკეთებს რეფერალს. მაგრამ პირველი ადგილი, სადაც აი ადამიანი შევა და უფასოდ მიიღებს აი კონსულტაციას და შესაბამისად რჩევებს და დაკვალიანდება, ეს არის ამბულატორია. Да.
Да, ეს შიში რაც არის, თქვათ, როცა უფრო კიდევ ვიტყვი მკვეთრად გამოხატულ რაღაც, თქვათ, ან აგრესიულ და ისეთ ფორმებზეა უკვე ლაპარაკი. ეს შიში საფუძვლიანია დღეს.
ეცეთ რა, თუ ადამიანი მკურნალობს, მაშინ ძალიან ბევრი პრობლემა საერთოდ გადადის უკანა პლაზე და არანაირი შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ დღეს არსებობს ის იმის საშუალება, რომ სრულად მართვეს მდგომარეობები. თუ ადამიანი არ მკურნალობს, ამ შემთხვევაში რისკი ძალიან იზრდება. ასე რომ
ანუ მივალ და გადამკოჭავენ რეალობა?
არა,
ხო, გააჩნია.
იცით რა
არის ეს შეხედულება?
ხო, მივალ და გადამკოჭავენ, გააჩნია რა მდგომარეობა აქვს და ჯერდი გადამკოჭავენ ეს არ არის, იმიტომ რომ ეს უფლებების და ეს კანონმდებლობა არის ძალიან განვითარებული, ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხი არის ძალიან გაზრდილი. ამას ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გვიმოწმებს, ასე რომ ესე მარტივად ვერ გადავკვირდება.
ამაშია საქმე. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სამწუხარო დრო ამოიწურა ჩვენი ეკა ჭყონია საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი იყო ტატო ჯენჯიხაძე. დიდი მადლობა. ხვალამდე. Thank you.